Katta Qo'rg'ondagi qishloq tug'ruqxonasi yopilishi ortidan uyda tug'ayotgan ayollar ko'paymoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 9 sentyabr kuni yuborilgan video tasvirda uyda tuqqan ayol, uning chaqalog'i va yaqinlari aks etgan. Bu ayollar hokimlardan baloga qolmaylik degan andisha bilan videoda yuzini ko'rsatmaydi. Ovsinining kelinini uyda tug'dirishga majbur bo'lganini aytgan ayol videodagi manzaraga izoh beradi. Ayolning gapidan Katta Qo'rg'on tumani Moylisoy qishlog'idagi tug'ruqxonaning 6 oy avval yopilgani, shundan beri ayollar tug'ish uchun tuman markazi, avgust oyida esa boshqa tumanlarga borishga majbur bo'layotgani anglashiladi.
Radimlar javolib, 6 oy bo'lyapti, ochiladi, ochilmay ko'chada sarsamgu meni yo'lda tug'ib qo'yib, uyimga ortib meni qo'yib. Bir ish bo'lib qolsa nima bo'ladi? Ko'chamiz betib jomon bo'lsa, soylar betib anqir tunqir bo'lib qolyapti. Voy, bir 40 km bo'lsa, bir ish bo'lib qolganda nima bo'laydi? Ovsinimni kelini. Yo'lda tug'ib qo'yyapti, uyda tug'ib qo'yyapti. Doktorlar og'irolmay qarayapti, og'irganda hechalik bo'lmayapti. Mazg'ana odam foydalanayapti o'zi mahal.
Deydi videoda yuzini ko'rsatmasdan gapirgan katta yoshli ayol. Bu videoni yuborgan Moylisoyliklardan birining ozodlikka aytishicha, joriy yil 18 fevral kuni Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'inlari o'rtasida 2002 yildan beri ishlab kelgan tug'ruqxona yopilgan. Ikki qavatli bu bino rasman tug'ruqqa tayyorlash bo'limi deb aytilar edi. Ammo Moylisoy, Qoqsoy va yana qancha dash qishloqlarning ayollari 10 yildan beri shu yerda tug'ib kelgan. Og'irroq holat bo'lsa Katta Qo'rg'on markazidagi tug'ruqxona yop ketishardi. Fevralda remontga yopilganishi ochilmadi. Ochilishi ham darg'umon bo'lib turibdi, deydi ozodlikka gapirgan Moylisoyliklardan biri. Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'ini faollari ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxona yopilganidan keyin bu ikki hudud qolaversa ularga tutash dashtdagi qishloqlar uchun jiddiy muammo tug'ilganini e'tirof etdi. Uzoqdagi tug'ruqxonaga yetmay yo'lda yoki uyida tug'ib qo'ygan ayollar borligini tan olgan bu faollar ayni paytda ularning aniq sonini aytishni istamadi. Ozodlik gaplashgan Moylisoy va Qoqsoyliklar bu ikkala qishloq fuqarolar yig'ini o'rtasidagi tug'ruq bo'limini qayta ochish so'rovi bilan davlat idoralariga murojaat qilganlari va Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi kelib, shu masalada uchrashuv o'tkazganini bildirdi. Qishloqliklar ta'kidicha bu uchrashuvda rasmiylar Qoqsoy hududidagi tug'ruq bo'limining ochilish-ochilmasligi haqida aniq gap aytmagan. 9 sentyabr kuni ozodlik Moylisoydan kelgan video va qishloqliklar e'tirozlariga munosabat so'rab, Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylari bilan bog'landi. O'tgan hafta ayni masalada Moylisoy va Qoqsoy aholisi bilan 3 soat gaplashganini bildirgan boshqarmaning onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha boshliq o'rinbosari vaziyatning ancha chigal ekanini tushuntirdi. Birinchi vazifamiz tug'ruq paytida onalar va bolalar hayotini himoya qilishdir. Tug'ruq bu juda murakkab jarayon. Tug'ish paytida kutilmaganda ayoldan kuchli qon ketish boshlansa, qishloq tug'ruqxonasidagilarning qo'lidan hech ish kelmasa, ona va bolaga bir narsa bo'lsa kim javob beradi? Shuning uchun malakali vrach va tegishli apparatura bo'lmaguncha buni vaqtincha yopib turishga qaror qildik, deydi boshqarma mutasaddisi Sayfiddin Mo'minov. Qishloqliklarning 10 yildan beri bu tug'ruqxona tuppa-tuzuk ishlayotgan edi, hech kim o'lmadi degan e'tirozlarga javoban bu mutasaddi bugunga kelib tug'ruq yoshidagi ayollar salomatligi ancha yomonlashgani, tug'ruq bilan bog'liq murakkabliklar ham ko'payganini aytadi. Bu bo'limda ishlab kelgan ginekolog normal tug'ruq paytidagi doyaning ishini qila oladi, lekin operatsiya qilish kerak bo'lsa qila olmaydi. Na malaka, na sharoit yo'q bunga. 15-20 minut kech tug'sa ham ayollarimiz normal sharoitda tug'ishi kerak. Bu roddom rezervda turibdi, shtatlari ham turibdi, odamlar oylik olayapti. Agar ham doyalik, ham jarrohlik qilish qo'lidan keladigan vrach topilsa ochamiz, lekin hozircha bunaqa kadr yo'q, deydi Mo'minov.